Rõõm on teid taas tervitada, head kuulajad. Oleme jõudnud Matteuse evangeeliumi 12. peatüki ning kõige pea annab pastor Aare Kimmel teada, millest see peatükk räägib. Kristlastena oleme kõik kutsutud jagama head sõnumit ning tegema seda igaüks Jumala poolt antud andi rakendades. Kuidas kuulutab evangeeliumi missiooniorganisatsioon Harvest 21, saame teada saate lõpus Maris Laki vahendusel. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Matteuse evangeeliumi 12. Peatükk räägib, kuidas vastuolu Jeesuse ja religioossete juhtide vahel kasvab. Matteuse evangeeliumis on materjal Jeesusest süstematiseeritud nõnda, et meil on kerge näha, et Jeesus on tõesti Vana Testamendi tõotatud messias ja tõeline kuningas. Korduvalt ja korduvalt on ta näidanud oma meelevalda ja teinud seda väga erinevatel viisidel. Ta räägib kui see, kellel on meelevald. Üksnes oma sõna jõuga ajab ta välja kurjad vaimud ja taltsutab loodusjõud. Tema puudutus tervendab haiged ja ta äratab üles isegi surnud. Ja ometi, hoolimata kõigest sellest, inimesed ei usu. Rahva vaimulik juhtkond on külm kui jää. Ta lükkab tagasi Jumala poolt valmistatud pääste. Konfrontatsioon lööb selgelt välja juba hingamispäeva pärast peetud vaidluses, millest räägitakse 12. Peatüki alguses. Juba seal võib aimata, et lõplik konflikt on vältimatu. 12. Peatükis näeme ka näidet sellisest koormakandmisest, milleks mitte keegi ei ole võimeline. Loen 12. Peatüki esimese salmi. Tol samal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude. Tema jüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid ning sööma. Järgnevalt saame näha, et see Jeesuse jüngrite tegevus põhjustas Jeesuse ja variseride vahel terava vastuolu. Miks põhjustab nii väike asi nii tõsise tüli? Jeesuse jüngrid katkusid küpsenud viljapäid, et kustutada oma nälga. Aga miks oli neil kõht tühi? Sest koos Jeesusega polnud neil söömiseks aega. Taoliste ebameeldivuste eest oli Jeesus kord isegi hoiatanud üht meest, kes oli valmis talle järgnema. Kuulsime sellest 8. peatüki 20. salmis. Rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Ent mis põhjusel nii väikesest asjast tüli tekkis, seda saame kuulda 12. peatüki 2. salmist. Aga seda nähes ütlesid variserid talle, vaata, sinu jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeval. Neist sõnadest näeme kõigepealt, et variserid ei süüdistanud Jeesuse jüngreid mitte varguses. Sellest seisukohast polnud jüngrite tegevuses midagi ebaseaduslikku. Seda öeldakse meile 5. Moosese raamatus 23. peatükis ja 26. salmis. Kui sa tuled oma ligimese lõikamata vilja juurde, siis võid oma käega katkuda viljapäid, aga sa ei tohi panna sirpi oma ligimese viljakülge. Selle seaduse mõte oli, et viljapõllu ääres olles ei peaks keegi näljast nõrkema. Seda seadust variserid loomulikult tundsid ja sellepärast ei süüdistanudki nad Jeesuse jüngreid varguses. Probleem on hoopis selles, et parajasti on hingamispäev. Aga hingamispäeval on teatavasti töö tegemine keelatud. Mida aga tegid jüngrid? Nad katkusid viljapäid ja pealegi hõõrusid neid peos, et sealt teri välja saada. Tegemist on lausa viljalõikusega, ehkki väga väikeses mahus. Seda märkas nüüd variseride terav silm ja nad tegid Jeesusele märkuse, et miks ta oma jüngritel nõnda Moosese seadust rikkuda lubab. Sellest kirjakohast saame mõningast aimu selles suhtes, kuivõrd täpsed tähenärijad olid variserid ja kirjatundjad Moosese seaduse sätete osas. Nad tahtsid olla kindlad, et Moosese seadust ei rikutaks, isegi mitte kõige väiksemalgi määral. Ja kui Jeesus tahtis olla tõsiselt võetav õpetaja, siis nende arvates oleks ta pidanud suhtuma taolistesse küsimustesse vähemalt sama rangelt kui nemad. Seda ta aga ei teinud. Kuidas nii, küsivad nad. Mida võiks Jeesus niisugusele süüdistusele vastata? Kas vabandada, et ta ei pannud seda tähele? Või vaielda vastu, et nii väike töö tegemine ei kuulu Moosese seaduse keelu alla? Võibolla oleksime midagi taolist vastanud meie, Jeesusel aga oli variseridele öelda midagi hoopis tõsisemat. Selle juurde jõuame varsti, kõigepealt aga annab Jeesus variseridele järele mõtlemiseks paar näidet vanast testamendist. Loen 12. peatükist salmid 3 ja 4. Tema aga ütles neile, kas te ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas? Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohvrileivad, mida ei tohtinud süüa ei tema ega ta mehed, vaid ainult preestrid üksi? Sellest juhtumist võime lähemalt lugeda esimese Saamueli raamatu 21. peatükist salmidest 1-7. See leidis aset ajal, mil kuningas Saul valitses alles Iisraeli üle ja Taavet pidi tema eest põgenema, et oma elu päästa. Ta oli küll Jumala poolt kuningaks võitud, aga inimesed polnud teda veel kuningana tunnustanud. See tähendab, et ta oli üsna sarnases olukorras nagu antud hetkel Jeesuski. Nad olid rahva poolt esialgu hüljatud, aga sellistenagi kantsid nad oma järgijate eest hoolt. Kui kõht oli tühi, siis võimaldasid nad neil süüa. Seda tehes rikkus Taavet ju tegelikult seadust, sest neid leibu poleks tohtinud süüa keegi peale preestrite, aga ometi piiblist alle seda ette ei heideta. Mida Jeesus sellega öelda tahtis? Kas seda, et kui kuningas Taavet juba kord on seadust rikkunud, siis pole sellest midagi, kui ka ülejäänud temast eeskuju võtavad? Loomulikult ei õpeta Jeesus niisugust kaksikmoraali. See on tavaline ettekääne, millega õigustavad oma üleastumisi inimesed, Jumalaga peab silmas midagi muud. Kõigepealt on Taavet Jumala poolt ametisse seatud kuningana erandlik, ehkki tal veel kuningavõim tegelikult käes ei ole. Ta on juba oma südame poolest Jumalale meelepärane mees, seda öeldakse juba seoses tema võidmisega ja võidmisest saadik hingab tema peal ka Jumala vaim. See aga tähendab, et tal on toetuda millelegi enamalegi kui üksnes seaduse paragrahvile, ja tõsise vajaduse korral võib ta ka seaduse sätetest kaugemale minna. Sellega vihjab Jeesus tegelikult endale kui kuningale ja ühtlasi Taaveti järglasele. Teatud olukordades on ka temal meelevald toimida teisiti, kui seaduse kirjatäht seda ette näeb. 11. peatüki lõpus ütles Jeesus, et tema ike on hea ja tema koorem on kerge. See seaduse koorem aga, mis Moosese seadusest lähtudes seoses hingamispäeva pidamisega oli laotud inimeste õlgadele, oli nii võimatu, et ükski inimene poleks suutnud selle nõudeid tegelikult täita. Hingamispäevaga seotud seaduse sätteid oli nõnda palju, et tavalisel inimesel polnud võimalik neid kõiki isegi mitte teada. Nii oligi juhtunud, et päev, mille Jumal oli mõelnud inimestele hingamiseks, puhkamiseks, kujunes neile tegelikult hoopis raskete koormate kandmiseks. Võime selles kindlad olla, kui juba üksnes viljapeade katkumine ja sellest terade väljahõõrumine loeti tööks, millega rikuti hingamispäeva. Kus seaduse täitmisega nõnda juuksekarva lõhestatakse, seal võib olla kindel, et need samad variserid rikkusid ise seadust loendamatutel kordadel, kus juures hoopis tõsisemates asjades. Varsti ta seda neile ütlebki, aga enne annab ta neile veel teisegi näite, millega ta osutab, et jüngrite tegevus ei olnudki vastuolus Jumala poolt antud hingamispäeva pidamise käsuga. Selleks teiseks näiteks on töö, mida preestrid teevad templis. Loen salmid 5 ja 6. Või kas te ei ole lugenud seadusest, et preestrid rikuvad pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta? Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda. Iga juut teadis, et preestrid teevad pühakojas tööd ka hingamispäevadel ja sellest sõltumata ei ole nad süüdi Jumala seadusest üleastumises. Niisiis, igas seaduses on ka erandeid. Elus tuleb alati ette olukordi, kus seaduse kõrvale jätmine on arukam kui selle kirjatähe range järgimine. Aga vähe sellest, Jeesus ütleb otsesõnu, et siin on see, kes on suurem kui pühakoda. Tegelikult ütleb Jeesus sellega, et tema seltskonnas olemine tähendab suuremat pühadust kui seda on templipühadus. Ja kui see nii on, kas siis tema jüngritel pole õigus toimida samamoodi nagu toimivad preestrid templis? Viimased Jeesuse sõnad pidid küll panema tema kuulajad ehmatusest õhku ahmima. Iga üks teab, et tempel on Jumala enese elukoht. Ja nüüd järsku ütleb Jeesus, kes tuleb kusagilt Naatsareti külakesest, et tema on suurem kui see võimas tempel. See on jultumuse tipp. Kuidas võiks pärast niisugust väidet suhtuda Jeesusesse veel ükskõikselt? Jällegi jääb ainult kaks võimalust. Tuleb kas uskuda, et ta ongi Messias ja Jumala poeg, või siis tuleb teda pidada hullumeelseks. Kui kes tahes teine peale Jumala enese väidab, et ta on templist suurem, siis on ta süüdi Jumala pilkamises, mille eest Moosese seaduse kohaselt karistatakse surmanuhtlusega. Nii andis Jeesus tegelikult aluse süüdistada end mitte ainult hingamispäeva rikkumises, vaid ka Jumala pilkamises. Aga Jeesus ei lõpeta veelgi. Nüüd alles ütleb ta välja, kuhu ta oma jutuga tegelikult sihib. Loen 7. salmi. Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab, ma ei taha ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid. Nendegi sõnadega andis Jeesus taaskord mõista, et tegelikult räägib ta mitte kui inimene, vaid kui Jumal. Sest need sõnad ütles esialgselt Jumal ise Hoosea raamatu 6. peatüki 6. salmis. See kõlab, sest ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver. Jumala tundmine on enam kui põletusohvrid. Peatusime selle juures lähemalt juba ühes eelnevas saates, kus käsitlesime Matteuse evangeeliumi 9. peatüki 13. salmi. Seal andis Jeesus variseridele kodutöö. Minge ning õppige, mis see on. Ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Kui nad oleksid selle kodutöö ära teinud, kui nad oleksid mõistnud asja olemust, nagu Jeesus siin neile ütles, siis oleksid nad olnud targemad. Aga sissejuurdunud mõtteviiside muutmine on äärmiselt raske ja variserid polnud sellega hakkama saanud. Ega meiegi saa sellega naljalt hakkama. Näiteks on igas koguduses ja kirikus oma teatud jumalateenistuse kord, mida ollakse harjunud pidama kõige õigemaks ja kõige paremaks. Erinevates kristlikes kirikutes on need üpris erinevad. Samuti on igas kristlikus kirikus ehk konfessioonis oma teatud dogmaatika, teatud põhilised õpetuslikud alused, mida peetakse möödapääsmatult vajalikeks ja vaieldamatuiks. Needki on erinevates kirikutes üpris erinevad. Katoliiklastel ühed, luterlastel teised, baptistidel kolmandad, nelipühilastel neljandad ja nii edasi. Loomulikult on neil kõigil oma seisukohtade jaoks ka väga kaalukad põhjendused. Ja nendes asjades on inimeste mõtteviis niivõrd sügavalt sisse juurdunud, et seal on väga raske midagi muuta isegi siis, kui selleks oleks põhjust. Jeesus aga ütleb, et Jumala jaoks on tähtis mitte sisse harjunud mõtteviis, kombestik ja dogmaatika, vaid ustavus, halastus ja osadus. Kahjuks jääb erinevatel kristlastelgi mõnigi kord sellest puudu. Ja siis saavad kergesti süütud inimesed kannatada, nii nagu siin variseride puhul. Kellel ustavus, halastus ja osadus puuduvad, need on sageli eriti ranged kombestikku ja dogmaatikasse puutuvates küsimustes. Kui keegi teeb midagi teisiti kui nende arvates peab, siis tehakse talle kohe märkus. ja kui ta sellest õpetust ei võta, siis tekib vastasseis. Nii juhtus siin ja edaspidi ka Jeesusega. Variserid hoolitsesid siis ja hoolitsevad ka tänapäeval, et kõik oleks väliselt võimalikult korras, et kõik seadused ja määrused oleksid täpselt täidetud. Variseride õnnetus seisneb aga selles, et asja sisu pole nad üldse taibanudki. Ja veel suurem õnnetus seisneb selles, et nad ise pole seda võimelised mõistma. Seetõttu on nad ka parandamatud, isegi Jeesus ei saa neid mitte kuidagi aidata. Aga halastusele, heldusele ja osadusele peaksime mõtlema ka madalamal tasandil, mitte ainult seoses erinevate kirikuste ja jumalateenistustega. Ehk on meie enda läheduses keegi jäänud ilma halastusest ja heldusest, mida ta Jumala silmis oleks vajanud ja väärinud. Võib-olla hindasime teda samasuguse pilguga nagu variserid siin Jeesuse jüngreid ja jõudsime negatiivsele tulemusele samamoodi nagu variseridki. Või ehk on meisse endisse keegi suhtunud samamoodi ja samadel põhjustel. Me pole täitnud mõõtu, mida me nende arvates oleksime pidanud täitma. Me pole vastanud nende dogmaatikale ehk arusaamale õigest õpetusest, kombestikust ja kristliku elu tasemest. Prohvet Hoosea poolt kasutatud sõna tähendab halastust, heldust, ustavust ja osadust. Need asjad on kristlase tunnus, neid oleme me kutsutud jagama. Ja alati, kui see jagamine mingil põhjusel rikutud saab, on asjad viltu. Lõpuks aga võtab Jeesus oma senise vastuse kolm osa kokku neljandasse, ühte lausesse, mis võib ühtlasi olla kokkuvõttena ka kõige tähtsam. Loen kaheksanda salmi. Sest inimese poeg on hingamispäeva isand. Sellegi lihtsa lausega väidab Jeesus taaskord, et ta on Jumal. Sest hingamispäevast suurem saab olla üksnes see, kes on selle päeva seadnud, seega Jumal ise. Aga paneme tähele sedagi, et sellega Jeesus hoopiski ei tühista hingamispäeva pühitsemise käsku. Selle asemel annab ta õige tõlgenduse, mida hingamispäeva pühitsemine tegelikult tähendab. Ja see tõlgendus on vägagi erinev sellest, millega olid harjunud tema kaasaegsed. Küsimus ei ole selles, mida kõike hingamispäeval peab tegema, tohib teha või ei tohi teha. Jeesus on praegugi hingamispäeva isand. Kristlase jaoks tähendab see, et ta mõistab hingamispäeva evangeeliumi vaatenurgast, mitte käsuseaduse kirjatähe vaatenurgast. Koos Jeesusega käies võib teinekord olla vaja teha asju, mis traditsioonidesse takerdunud kõrvaltvaataja jaoks tunduvad kahtlased või lausa lubamatud. Aga lõpliku otsuse langetab nii inimese kui ka tema tegude üle issand, kes teab ja näeb mitte ainult välist ja pinnapealset, vaid kes tunneb ka inimese tegelikke ja sügavamaid motiive. Sellepärast on tema kohtuotsus sageli ka teistsugune kui see, mille langetaksid inimesed. Esimene hingamispäevaga seotud kokkupõrge toimus keset viljapõlde. Ka järgemist ei tulnud kaua oodata. Loen 9. ja 10. salmi. Ja Jeesus läks sealt edasi ning tuli ühte nende sünagoogi. Ja vaata, seal oli kuivanud käega inimene. Ja nad küsisid temalt, kas hingamispäeval tohib teha terveks, et nad võiksid tema peale kaevata. Variseridele oli täiesti selge, et Jeesusel on meelevald see haige terveks teha. Selles suhtes ei olnud neil mingeid kahtlusi. Neid huvitas ainult üks asi, kas Jeesus on valmis seda tegema hingamispäeval. Nii siis ei saa need inimesed end vabandada sellega, et nad poleks Jeesuse tegusid näinud ega võiks temasse seetõttu uskuda. Nende inimeste puhul osutub tõeks see, mida Jeesus ütleb nende kohta 13. peatüki 13. salmis. Ma räägin neile tähendamissõnadega sellepärast, et nad vaadates ei näe ja kuuldes ei kuule ega mõista. See on lausa õudne, et on üldse võimalik niisugune olukord. Uskuda Jumalasse, nagu uskusid variserid. Teenida teda nii innukalt, nagu teenisid nemad. Olla keset Jumala nähtavat ja käega katsutavat tööd, nagu olid nemad, ja ikkagi üldse mitte taibata, mis toimub. Just sellises olukorras nad olid. Vaimulik pimedus on midagi hirmuäratavat. Huvitav, kas see võiks ohustada meidki? Arvan, et võib. Kõikjal seal, kus suhtumised on samasugused, nagu need olid variseridel. Tähtsaim on see, et Jumala seadused saaksid täpselt täidetud, tulenegu need siis otse piiblist või sisse harjunud traditsioonidest ja seletustest. Variseride vaimulikku pimedust näitab seegi, et haigele ei saanud sünagoogis osaks kaastunnet, osavõtlikust või julgustust. Selle asemel tehti temast mõõdupuu, millega taheti kindlaks teha Jeesuse ehtsust. Kas ta rikub hingamispäeva pidamise käsku, nagu nemad seda mõistavad, tervendades tolle haige? Tõsi küll, ka variseride õpetuse kohaselt võis hingamispäeval inimese ravimisega tegelda, aga üksnes juhul, kui tegemist oli otsese ohuga inimese elule. Antud juhul täiesti ilmselt sellise ohuga tegemist ei olnud. Niisiis, mida Jeesus nüüd teeb? Loen 11. salmi. Aga tema ütles neile, kes on teie seast inimene, kellel on üks ainus lammas, ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta ei haara temast kinni ega tõmba teda välja? Jeesuse küsimus oli paljastav. See kord ei kasutanud ta vastamiseks vana testamenti, vaid küsijate endi elukogemust. Jeesuse küsimus näitas, mille ümber nende inimeste mõtted liikusid. Nad olid koostanud täpsed eeskirjad küll selle kohta, millal ja kuidas tohtis abivajavaid kaasinimesi aidata, aga kui tegemist oli nende endi varandusega, lamba päästmisega, siis polnudki hingamispäeval töötamiseks piiranguid. Ja Jeesus jätkab, nagu loeme 12. salmist. Kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene? Tähendab, hingamispäeval tohib teha head. Jeesusele on raske vastu vaielda. Kui juba lammast tohib hingamispäeval aidata, miks siis mitte inimest? Hingamispäev ei ole mõeldud inimesele ettekäändeks, et mitte aidata hädas olevat ligimest. Jeesus ei jäänud ootama variseride vastust, sest oma töös ei sõltunud ta nende hinnangutest. Loen 13. salmi. Siis ta ütles inimesele, siruta oma käsi. Ja too sirutas ning ta käsi sai jälle terveks nagu teinegi. Jeesus tervendas hingamispäeval haige. Mida me arvame, kas ta rikkus siis käsku? Minu vastus on selge. Hingamispäev on mõeldud rõõmupäevaks. Siis saab argitegemistest puhata ja uurida Jumala sõnavalgel, mida Jumal minu elust arvab. Ja kõhklematult võib ka teha rõõmu kaasinimesele, kui selline olukord peaks ette juhtuma. Nähtavasti aga ei valmistanud Jeesuse tegu mitte kõikidele rõõmu. Leidus inimesi, kelle veresse pani patumürgi tugevamini käima. Loen 14. salmi. Aga variserid läksid välja ning võtsid Jeesuse kohta vastu otsuse, et ta tuleb hukata. See on esimene kord Matteuse evangeeliumis, kus meile räägitakse variseride plaanist Jeesus likvideerida. Kui hästi sobis see plaan kokku hingamispäeva pühadusega, mida nad püüdsid kaitsta, keelates tegemast inimestel teistele head? Vaevalt tulenes variseride otsus Jeesus ära koristada üksnes tolle haige parandamisest sünagoogis. Võib-olla oli see viimane tilk selles alanduste karikas, mida nad olid pidanud jooma ühest küljest Jeesust kuulates ja teisest küljest nähes tema populaarsust. Nad teadsid, et nende tee Jeesuse omaga kokku ei sobi. Üks välistas teise. Ja selles oli neil õigus. Jumala ja inimese päästmisteed on niivõrd erinevad, et neid pole võimalik sobitada kokku mingiks ühisprojektiks. Inimene kas peab alandudes vastu võtma selle tee, mille on avanud Jumal, või lootma oma jõule ja sõdima selle vastu. Variserid valisid viimase võimaluse. Kumba valid sina?
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga räägime Maris Lakiga missioni organisatsioonist Harvest 21 ning saame teada, mis organisatsiooniga on tegemist.
Harvest 21 on missioni organisatsioon, mis on saanud alguse ühe tuntud evangelisti visioonist. Tema nimi on Tiel Osborne. Tema visioon oli 100 telki üle Euraasia. See tähendab siis 100 telgi meeskonda või 100 evangelisti. Ja praeguseks on siis Euraasias 25 telgi meeskonda, mida koordineeritakse Moskvast. Ja seal on eesotsas sellised vahvad evangelistid, jutlustajad Kevin ja Leslie McNaughtid. Ja meie siis siin Eestis Harvest 21 kuulume sinna suurde perre.
Kuidas see töö siin Eestis alguse sai ja millal?
Harvest 21 on saanud alguse just sellest, kui Johannes Kuudrin oli Venemaal ja kohtus ja tutvus Leslie ja Kevin McNaughtiga. Ja kuna tema südames on evangelism olnud juba aastaid ja ta on evangelistina tegutsenud väga paljudes kohtades Venemaal ja Eestis, siis tema tundis Jumala juhtimist selles, et alustada midagi suuremat kui iseseisev evangeliseerimine. Ja siis ta sai innustatud sellest kohtumisest ja ta alustas sellise missioni meeskonnaga. Aga esimene imede muusika festival toimus 2000. Aastal Uljanovskis Venemaal. Ja sellest järgnevalt on siis festivalid toimunud veel Astrahanis, siis Mustvees, Eestis, Maardus, Paldiskis, Kalmõkkias, Burjaatias Ulanud eelinnas, Valgas, Tallinn Õismäel on toimunud Jõgeval, Valgas ja lauluväljakul.
Kas Harvest 21 on ka kindlad eesmärgid ja visioon olemas, et peale nende telgi teenistuste korraldamiste?
Kõige suurem ja põhilisem eesmärk on ikkagi evangeeliumi kuulutamine, mis siis toimubki sellises vormis nagu telgifestivalid. Ja need on põhimõtteliselt interkonfessionaalsed ja me töötame alati käsikäes väga erinevate kogudustega ja läheme sinna piirkonda, kuhu meid siis kutsutakse, kes on avatud evangeeliumi kuulutamisele ja kes tahavad selles piirkonnas võtta lõikust ülesse. Sinna me läheme ja teeme siis selles linnas või piirkonnas tööd kohalike kogudustega. Nii et need festivalid on nagu siis kõige põhilisem eesmärk, aga kindlasti sinna juurde kuuluvad veel konverentside korraldamised, just nimelt evangelismi või missioni teemalised, et õhutada üles kristlasi evangeeliumi kuulutama, et aidata mõista, kuidas meeskonniti seda tööd võiks teha ja näidata või tutvustada neid erinevaid vorme, alates siis hoovi evangelismist kuni mass evangelismini välja.
Aitäh Maris Lakile! Järgmises saates kuuleme edasi, millega Harvest 21 veel tegeleb. Mina olen saate toimetaja Gea Täls ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.